11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินเผยไม่คุยพักปรับครม.ย้ำเข้าใจกันอยู่แล้วยืนยันไม่มีโควต้าเพิ่มนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่าจะคุยเมื่อไหร่ว่าไม่ต้องคุยก็เข้าใจกันอยู่แล้วพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนขอตอบแบบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายรัฐมนตรีว่าไม่รู้ส่วนพรรคภูมิใจไทยจะได้รับโควต้าเพิ่มหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีค่ะทุกอย่างเป็นสปิริตการทำงานร่วมกันอยู่แล้วอย่าไปให้ความกังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวลและที่ขณะนี้คาดว่าจะมีส.ส.ไกล4คนมาอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วจะทำให้โควต้าของพรรคเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวนะคะว่าเรามาทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องโควต้าพร้อมกันนี้นายอนุทินกล่าวถึงความคลางแคลงใจเรื่องของการงดออกเสียงให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาว่ายังไม่จบต้องให้ผู้ใหญ่คุยกันเพราะเป็นมารยาทการอยู่ร่วมกันซึ่งระดับผู้ใหญ่พูดกันด้วยยานดีกว่าไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยยกตัวอย่างหากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยขัดขืนมติพรรคตนก็จะมีวิธีจัดการของตนนะคะส่วนหัวหน้าพรรคอื่นๆก็ต้องมีวิธีการจัดการตามวิธีของตนเองไม่ก้าวก่ายกันและที่สำคัญจะต้องอธิบายกันและกันได้เมื่อถามว่าต้องให้ผลการตรวจสอบออกมาอย่างไรจึงจะพอใจนะคะนายอนุทินกล่าวว่ารอผลการตรวจสอบออกมาก่อนส่วนเหตุผลที่กลุ่มดาวฤกษ์ไม่โหวตให้มองว่าเหตุผลฟังไม่ขึ้นส่วนที่นายอนุชานาคาไสยในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้แถลงข่าวยกมือไหว้ขอโทษนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีแต่ผมยกมือไหว้ท่านไม่ใช่คนทำผิดน้องมาตีหัวตนแล้วอีกคนมาขอโทษแล้วมันเกี่ยวอะไรกันทั้งนี้นะคะนายอนุทินยังติดใจเรื่องของการโหวตของกลุ่มดาวฤกษ์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันทุกคนต้องไปดูแลคนของตัวเองค่ะส่วนหากกลุ่มดาวฤกษ์ยังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเท่ากับว่ายังไม่ไว้ใจใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่เคยไว้ใจกลุ่มดาวฤกษ์อยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าหากกลุ่มดาวฤกษ์มาขอโทษนายอนุทินระบุว่าสายไปก่อนที่จะขึ้นรถเพื่อที่จะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต่อไปค่ะด้านสาธิตระบุรอสัญญาณนายรัฐมนตรีก่อนนัดประชาธิปัตย์หารือรัฐมนตรีแทนถาวรนะคะขณะเจ้าตัวขออยู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดิมยืนยันไม่มีโควต้ากปปส.ค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการสรรหารัฐมนตรีในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่างลงแทนนายถาวรเสนเนียมนะคะว่าขณะนี้มีการคุยกันในพรรคแล้วแต่คงต้องรอกันนิดหน่อยแต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับพรรคโดยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ซึ่งข้อบังคับของพรรคได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องคำนึงถึงภูมิภาคและการทำงานที่ต้องเป็นคนทำงานให้พรรคมาตลอดและเป็นคนที่ได้รับการยอมรับของส.ส.ส่วนมีกระแสข่าวว่ามีชื่อนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.ตรังจะมาเป็นรัฐมนตรีแทนนายถาวรนายสาธิตกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปพิจารณาในที่ประชุมค่ะซึ่งมีการเสนอชื่อและถกเถียงกันว่าใครจะมีความเหมาะสมทั้งนี้นะคะเมื่อถามว่านายถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถือเป็นโควต้าในสัดส่วนภาคใต้หรือไม่นายสาธิตกล่าวว่านายถาวรตนไม่แน่ใจแต่นายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาจากโควต้าของภาคใต้แต่สุดท้ายก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันทั้งภูมิภาคและคุณสมบัติความรู้ความสามารถค่ะพร้อมยังระบุว่าไม่มีการนำคำว่ากปปส.มาพิจารณาอยู่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่พิจารณาค่ะส่วนการประชุมพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายเพราะต้องรอนายรัฐมนตรีส่งสัญญาณส่วนวันที่2มีนาคมนี้จะเป็นการประชุมพรรคปกติอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่านายสาธิตจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่าไม่มีเรื่องนี้ขออยู่ที่เดิมค่ะปิดท้ายที่ปลัดกระทรวงการคลังชี้นะคะวัคซีนหนุนคนเชื่อมั่นเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายคึกคักค่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเต็มที่ครึ่งปีหลังค่ะนายกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว INN นะคะว่าหลังประเทศไทยได้รับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ความมั่นใจในการท่องเที่ยวของประชาชนเริ่มกลับมาโดยดูได้จากช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้ที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพทั้งในส่วนระยองพัทยาบางแสนและหัวหินค่ะทำให้การจับจ่ายกลับมาคึกคักสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศประกอบกับภาครัฐมีโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ทำให้เป็นอีกช่องทางที่เพิ่มยอดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยจึงทำให้มั่นใจว่าหากไม่มีสถานการณ์ในเพิ่มเติมหรือการระบาดระลอกใหม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังคงเน้นการเร่งรัดการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ในปีงบประมาณนี้มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 600,000 ล้านบาทจึงมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.8 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการเอาไว้ค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ